Pozvu vás dnes, abychom společně přečetli jedno Ježíšovo podobenství. To podobenství je zapsáno v Evangeliu podle Lukáše v 18. kapitole od 9. verše. Tak Lukáš, 18. kapitola od 9. verše. Čteme tam toto slovo. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak tolik slovo Evangelia. To podobenství Pána Ježíše se na první pohled zdá být vlastně úplně jasné. Skoro není o čem vést diskuzi. Je tu celkem přesvědčivé rozdělení rolí. Jedna postava je jasně kladná, druhá záporná. Jedno jednání je oceněno, druhé je negativní příklad. My křesťané, kteří čteme Bibli dlouho, navíc máme jasno hned, jak to čteme. My přece víme, že s farizeji byl Pán Ježíš skoro stále v konfliktu, zatímco s mnohými celníky se přátelil. Co tedy řešit? Když se ale začteme trochu hlouběji a odložíme aspoň chvíli stranou ta svoje navyklá čtení, možná brzo zjistíme, že to podobenství vůbec není tak nudně jasné a černobílé. A hlavně, že mnohem víc než o dvou druzích lidí se tam mluví o nás a o našem životě. Že to podobenství má co říct k tomu, jak vidíme sebe i druhé lidi. Je to podobenství vlastně takový mini příběh, Ježíšův mini příběh o dvou mužích, dvou modlitbách a o jednom pravidle, jež platí v jediném království jediného Boha. Podívejme se tedy nejprve na ty dva muže. Když se nad tím zamyslíme znovu, je vlastně už docela zvláštní, jak je Pán Ježíš představuje. Zatímco druhý muž je představen svým zaměstnáním, u muže prvního je tím typickým znakem něco jiného. Ten druhý muž, jak jsme už řekli, je celník. A to bylo povolání, které mělo velmi špatný zvuk v tehdejší době. A nebylo vůbec vnímáno jako počestné. V evangeliích se docela často vyskytuje dvojice zaměstnání hned vedle sebe, celníci a nevěstky, prostitutky. Tak asi takový zvuk mělo tohle povolání. Ten muž první je označen jako farizeus. Farizeové byli zvláštní skupinou mezi Židy, poměrně malou menšinou. Josef Flavius říká, že jich bylo asi 6 000 v té době. Mohli bychom říct, že byli jakousi duchovní a mravní elitou židovského národa, elitou, která kladla důraz na maximální dodržování všech ustanovení Mojžíšova zákona a promýšlení jeho učení do těch nejpodrobnějších životních situací. Slovo farizeus vlastně znamená oddělený. A badatelé se celkem shodují, že z etického hlediska farizeové skutečně převyšovali většinu svých současníků. Ostatně i ten farizeus z toho našeho podobenství je zjevně dobrý a slušný člověk. A asi není žádný důvod nějak zpochybňovat to, co o sobě říká v té modlitbě. A docela si i všimněte, že Ježíš k tomu, co ten farizej říká, jak se modlí, že k tomu nedělá v tom vyprávění nějaké postranní poznámky typu no víme, jak to s ním ve skutečnosti bylo. Nic takového Ježíš nedělá. Sice nevíme, co bylo zaměstnáním toho farizeje, ale pracoval poctivě. Nevíme, kolik měl majetku, ale nebyl to vyděrač, který by odíral druhé. Můžeme mu věřit, že jeho manželství asi bylo v pořádku, že žil s pořádaným rodinným životem, když říká, že není cizoložník. Jeho mravní profil prostě nemá žádnou výraznější poskvrnu. A k tomu má navíc úctyhodný duchovní profil. Pokud se nepletu, Mojžíšův zákon ustanovoval povinný půst jednou za rok, a to v den smíření. Náš farizeus se postí dvakrát týdně. Farizové se postili v pondělí a ve čtvrtek. Takže zítra máte šanci. Zkuste si představit, že by se takhle dvakrát týdně postil každý obyvatel Prahy a prostředky, které bychom ušetřili za jídlo v těch dvou dnech, by se společně investovaly třeba do nějaké sociální oblasti. Možná, že by brzo nebylo o koho pečovat. A náš farizeus navíc ještě dává desátky ze všeho, co získá. Prostě 10% z té nejmenší kytky, která mu vyroste na zahradě. Pozoruhodná, vzorová, duchovní vydanost. Zkrátka je to slušný, vzorný, ctihodný muž. Ten druhý muž, onen celník, toho o sobě moc neříká. Ale už to označení celník stačí, abychom prostě věděli. Ono to tradiční slovo celník, ten tradiční překlad celník je trochu zavádějící, přesnější je vlastně výběrčí daní. Výběrčí daní byly lidé najatí správcem daně, člověkem, který byl zodpovědný za výběr daní a různých poplatků v dané oblasti. A k tomuhle tomu účelu si prostě najímal podřízené úředníky. Jak asi tušíte, systém výběru daní byl tehdy snadno zneužitelný, děravý a proto plný korupce. To samozřejmě my dneska už neznáme. Ale v podstatě každý celník, každý výběrčí daní tehdy byl hrabivý podvodník. Skoro všichni se obohacovali na úkor obyčejných lidí a poplatky vybírali nemilosrdně a tvrdě vlastně ze všech maličkostí. Skoro jak ty výběrčí daní v té pohádce o Pyšné princezně. Možná si vybavíte takové kreatury. A nejenže ti celníci byli bez skrupulí, oni ještě ke všemu pracovali pro římské okupanty. Takže zkorumpovaní zloději, vydři duši a ještě kolaboranti. A navíc z duchovního hlediska pro mnohé zbožné židy byli nečistí, protože prostě byli v permanentním neustálém kontaktu s pohany. A to znečišťovalo. Duchovně znečišťovat. Není tedy divu, že tihle lidé byli všeobecně opovrhovaní a nenávidění. Takže dva muži v tom podobenství. První farizeus, slušný člověk. Vlastně prototyp slušnosti. Člověk, s nímž se rádi identifikujeme. Alespoň tedy my, slušní lidé. Samozřejmě vy ostatní se s ním identifikovat nebudete. Druhý muž, celník, opovržení hodný. Ani kolo byste si o něj neopřeli. Dát se s ním do řeči na ulici znamenalo dostat se do řečí. Hrozilo, že i na vás prostě ulpí to opovržení druhých, když se dáte do řeči s celníkem. Nevím, možná byste si i ze svého okolí vybavili takového nějakého člověka, nějaký takový typ, se kterým, když se dáte do řeči, tak si koledujete o to, že i váš profil bude trochu porušen v očích druhých. A tihleti dva muži v onom mini příběhu Ježíšově vstupují do chrámu, aby se modlili. Tak u farizea nás to samozřejmě ani nepřekvapí. Ten je přece v chrámu jako doma. Tam nám taky nějak patří. Ale co tam u všech všude dělá ten druhý? Jak to, že ho tam vůbec pustili? Takového vydřiducha. No tak už to je. Žádný kostel nemá naprůčelý nápis jenom pro slušné lidi. Vstup má být otevřen všem. Oba dva muži z toho našeho podobenství se tedy v chrámu modlí. Jenže vzpomeňte si, jak jsme říkali v té sérii o modlitbě Páně mnohokrát, modlitba je nebezpečná věc. Při modlitbě se totiž vždycky nějak ukáže, co v nás opravdu je. Jaké jsou naše priority? Kým ve svých očích jsme? Co si o sobě opravdu myslíme? Jestli je pro nás modlitba jenom zvyk nebo opravdový rozhovor s Bohem? Jestli to myslíme vážně a upřímně, anebo jenom z prázdného zvyku? A i v tom našem podobenství, i v tom mini příběhu, to zvláštně vylézá na povrch. V modlitbách obou těch mužů. Všimněme si nejprve modlitby onoho farizea. To by mělo být snadnější, ale není. Slyšte, jak se modlí. Bože, děkuji ti, že nejsem jako jiní lidé. To je docela zvláštní sebevyjádření před Bohem. Neříká, co je, ale zdůrazňuje, co není. Srovnává se s těmi, kdo jsou na tom hůř, kdo mají horší profil než on, aby tak nějak vyniklo, co on je zač, jak on je výtečný. To je docela zvláštní postoj. Asi bychom se tak nemodlili. Teda aspoň ne veřejně. A nevybavuju si teda úplně nějakou modlitbu z našich kruhů takovouhle. Ale neuvažujeme i my někdy stejně. Vždyť je to přece lákavé srovnávat se s druhými tímhle s tím způsobem. Vždycky přece najdu někoho, kdo je na tom hůř než já. A tak to vlastně dopadne v můj prospěch. Prostě vždycky z toho vyjdu dobře. Což je taky smysl toho srovnávání. Třeba, pravda, nechodím do sboru každou neděli, ale tamhle XY je tu po půl roce. Nebo s manželkou se sice nehádáme, nebo hádáme se víc než dřív, ale aspoň jsme se nerozvedli jako XY. Nebo je sice pravda, že většinou nesplním to, co slíbím, ale aspoň nelžu jako XY. Prostě je to snadné, vždycky najdete někoho, koho, když si postavíte jako zrcadlo, tak vždycky z toho vyjdete dobře. Jako ten slušný, nebo ta slušná. A ti druzí vyjdou jako horší. Nejsem jako jiní lidé. Nejsem jako tenhle celník. Ten povl vzadu. Farizeus si zakládal na sobě. Na sobě, na svém morálním a náboženském profilu. Zakládal svoji spravedlnost před Bohem. Ale je to přitom spravedlnost založená na tom, kým není. Svou vlastní hodnotu nezakládá na tom, kým je, ale na tom, že není vydřiduch, nepoctivec a cizoložník. Na čem máme sklon zakládat svou spravedlnost my? Co je pro nás tak důležité, co bychom o sobě my řekli, tohle to nejsem, tohle to nedělám? A nebo ještě jinak. Kým bychom řekli, že nejsme? Aby vynikla naše výtečnost. S kým bychom se jako ten farizeus srovnali, aby bylo zřejmé, že my jsme ti slušní a spravedliví? A nebo ještě ostřeji, kdo je ten náš celník? Kým my máme sklon pohrdat? Nebo prostě pohrdáme? Vůči komu se vymezujeme my, aby bylo jasné, že my jsme ti slušní? Všimněte si, onen farizeus Pánu Bohu dokonce děkuje, že není jako druzí. Děkuji ti, že nejsem jako jiní lidé. No, co je to za modlitbu? Děkuji ti, že nejsem jako jiní lidé. A je to ještě vůbec modlitba? Že ti on vlastně jinými slovy Pánu Bohu říká, děkuju, že druzí nejsou jako já. Děkuju, že na světě jsou vyděrači, nepoctivci a cizoložníci. A tenhle celník. Kdy prosil, aby ti druzí prohlédli, činili pokání, to by byla modlitba, ale farizeus nechce, aby se něco změnilo. On potřebuje ty druhé. Potřebuje ty cizoložníky, potřebuje ty vyděrače, potřebuje ty nepoctivce, ty, co nejsou tak horliví jako on, ty, co se nepostí dvakrát týdně a nedávají desátky, aby vynikla jeho skvělost a výbornost. Druhými lidmi pohrdá a potřebuje jenom k tomu, aby si dokázal, jak je dobrý. Jak je lepší než oni. Jak je jim nadřazený. No upřímně, kdo z nás to u sebe aspoň trošku nezná? Někdy má tamhle ten postoj takové z mého pohledu i poněkud komické rozměry. Například před mnoha lety nebo více lety velmi známý psycholog a soudní znalec před 4 lety zemřel Slavomil Hubálek. V jednom rozhovoru řekl, ničemu se nedivte, ve společnosti je třetina lidí, kteří jsou prostě pitomí, jsou hloupí. A pak to i dál nějak argumentačně podkládal, ale to teď není podstatné. Ten článek měl, myslím, obrovskou, docela velkou odezvu, zhusta se sdílel na sociálních sítích a velmi často s komentářem typu, no tím se všechno vysvětluje. Já jsem si to vždycky myslel, já jsem to věděl, že třetina národa jsou prostě pitomci. A myslím, že bylo úplně jasné, že 3/3 národa s touhle s tou tezí souhlasí, že 1/3 jsou pitomci. A všichni si byli jistí, že oni v té 1/3 rozhodně nejsou, že to jsou ti druzí. Jindy už ale takovéhle vymezování není tolik humorné. Určitě je dobré, že se dneska víc mluví o křesťanských hodnotách, základech naší kultury. Je to příležitost ke komunikaci. Ale já myslím děsivé, že se často zároveň jedním dechem mluví o naší kulturní a morální nadřazenosti. Kolikrát ti samí lidé, kteří ještě před pár lety vášně mluvili o západní dekadenci, dnes mluví o západní nadřazenosti. Samozřejmě, rozumějte mi dobře, je dobré hájit a obhajovat křesťanské biblické hodnoty. Ale děláme to proto, aby vynikla naše křesťanská výbornost. Nebo proto, že bychom i ostatním přáli, aby taky poznali živého Boha a jeho životadárné hodnoty a principy, jeho slova. Slouží nám ti druzí, ať už ti, co přicházejí, nebo prostě ti, kteří jsou kolem, jako zrcadlo, na kterém se odrazí naše skvělost. Myslím si, že apoštol Pavel měl úplně jiný postoj. Milostí Boží jsem, co jsem. Ne díky zrcadlu nespravedlnosti kolem. Milostí Boží jsem, co jsem. Děkuji ti, že nejsem jako druzí lidé. Ten farizeus od Pána Boha vlastně ani nic nechce. On ho vlastně ani nepotřebuje. Dokonce i Pán Bůh mu slouží jen jako zrcadlo jeho skvělosti. Oslovuje Boha, ale je to vlastně monolog. Ostatně Ježíš v tom podobenství říká, že se farizeus modlil sám u sebe, sám k sobě. Prostě sám sobě gratuluje, jak je spravedlivý. Modlitba toho druhého muže je podstatně stručnější. Bože, slituj se nade mnou. Slituj se nade mnou hříšný. Jedna věta, ale je v ní všechno. Všechno, co je ten muž zač. Nesrovnává se s nikým a určitě by našel horší celník, než je on. Vždyť on aspoň do toho chrámu zajde, ostatní se tam neukážou, jak je rok dlouhý. Ale on stojí docela vzadu, říká Pán Ježíš. skoro jako pohan, který sem ani nepatří. Neodváží se ani pozdvihnout oči, bije se do prsou a říká o sobě pravdu, na rovinu. Na nic si nehraje, s nikým se nesrovnává, na nikoho nic nesvádí, nehledá výmluvy. Jsem hříšník. A skutečně Pána Boha prosí. Potřebuje ho. Něco po něm naléhavě chce. Slituj se nade mnou. Smiluj se. Chce, aby se něco změnilo, aby nezůstal stejný. A ví, že zachránit ho může jenom Hospodin. Ví, že nemá jinou možnost, že mu nezbývá nic jiného. A proto volá k Bohu. Smiluj se, vstup se svojí mocnou milostí do mého života. A změň ho. Ví také, že nemá smysl se s Pánem Bohem nějak dohadovat. Třeba poukazem na horší hříšníky nebo na nějaké svoje lepší stránky nebo aspoň vysněnou budoucnost, která určitě bude lepší. Ví, že před Božím spravedlivým pohledem neobstojí, protože prostě Bůh má jiná měřítka. Jako David v 51. žalmu, proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem se zlé v tvých očích. Ale zároveň ten celník po vzoru možná Davida říká, smiluj se nade mnou, pro svoje milosrdenství, pro své velké slitování. I nade mnou se smiluj. Nemám žádnou jinou možnost. Nic jiného mi nezbývá. Ale tohle zbývá. Smiluj se nade mnou. Evangelický teolog Pavel Filipy k tomu říká, ten celník užil práva, které Bůh dává všem hříšníkům. Dovolávat se Božího slitování. A dočkal se. Pravím vám, že ten celník se vrátil domů ospravedlněn a ne farizeus, říká Ježíš. Zkrátka na úplném dně svého duchovního života nebo života vůbec se celník spolehl jenom na Boží milosrdenství. Pokořil se. Přijal nelichotivou pravdu o sobě. A Bůh ho přijal. To samozřejmě neznamená, že by v Božích očích hřích přestal být hříchem. Určitě musela následovat nějaká změna a asi i nějaký druh nápravy, podobně jako u celníka Zachea, který odškodnil ty, které okradl. Ale znamená to, že nad hříchem a větší než hřích je Boží odpuštění a slitování. Protože tam, kde voláme o milost, přichází Kristus do naší situace. Odpouští, zachraňuje, vyvádí z temnoty zoufalství, porážek a beznaděje. A začne svojí mocí tvořit něco nového a krásného. Vždyť náš Pán Ježíš Kristus se ponížil, kvůli nám se pokořil tak, že se nad hloubkou jeho pokoření tají dech. On sám spravedlivý odložil stranou svoji slávu a svou spravedlnost a ztotožnil se s námi hříšníky. Vzal na sebe náš hřích a místo nás nesl soud, aby každý, kdo se pokoří a uvěří v něj, mohl žít. Ponížit se, pokořit se v tomhle smyslu neznamená se nějak ponižovat, podceňovat, popírat svoji hodnotu jako člověka. Kydat na sebe špínu. Ale znamená to přijmout o sobě pravdu. Pravdivé Boží hodnocení. Kdo je ochotný přijmout i nelichotivou pravdu, pravdu o sobě, tomu patří milost a odpuštění. Toho Bůh přijímá do své náruče jako otec marnotratného syna. Ale ten, kdo pravdu o sobě zakrývá, třeba tím, že se srovnává s druhými, aby vyšel jako lepší a spravedlivější a mohl se chlubit svojí bezúhonností, svými duchovními výkony, ten zůstává sám se svojí pseudospravedlností, bez milosti. A tak, milí přátelé, co bude zdrojem našeho života? Z jaké moci budeme žít? Z moci Božího slitování z moci Kristovy milosti, lásky a odpuštění, nebo z moci vlastní samospravedlnosti, z moci srovnávání se s druhými, z nichž vždycky vyjdeme trochu líp, nebo z moci svého pocitu nadřazenosti. Volme dobře, protože Ježíš říká jasně, každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Amen.